Папа звярнуўся сёння з заклікамі да міжнароднай супольнасці і палітычнага кіраўніцтва краін. У сувязі з юбілеем зняволеных, які праходзіў у апошнія дні ў Ватыкане, ён папрасіў палепшыць умовы жыцця ў турмах, каб яны ў поўнай меры адлюстроўвалі павагу да чалавечай годнасці зняволеных. Акрамя таго, ён нагадаў пра ролю крымінальнага правасуддзя, якое павінна ўлічваць не толькі карны аспект, але і быць адкрытым для надзеі і перспектывы вяртання правапарушальніка ў грамадства. Францішак заклікаў улады краін у святы год да актаў міласэрнасці ў адносінах да зняволеных. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітвені Лпанскі пантыфік нагадаў таксама, што на днях уступіла ў сілу парыжскае пагадненне па клімаце. Ён назваў гэта прарывам, дзякуючы якому чалавецтва мае магчымасць працаваць разам для абароны стварэння, каб паставіць эканоміку на службу чалавеку і будаваць мір і справядлівасць. Я спадзяюся, што ўвесь гэты працэс кіруецца усведамленнем нашай адказнасці за клопат аб агульным доме, сказаў Францішак.